It's dark, it's grey, it's difficult.
Some of these conspiracy theories have turned out to be true.
This is a significant step to move Ukraine closer to NATO.
Sverige och Danmark är ju två av världens mest välfungerande demokratier.
Solo legalmente. In Italia non si entra illegalmente.
Everything has fallen into place. I feel really good about where I am right now.
Fredriksson of Denmark and the Minister Jacobo, the daughter of Ireland.
Do you guys ever think about dying?
Draumar og rússneska rétttrúnaðarkirkjan verða á dagskrá heimskviða í dag. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
Og ég heiti Bjarni Pétur Jónsson. Já, við ætlum að byrja því að skyggnast aðeins á bakvið kirkjutjöldin í rússnesku rétttrúnaðarkirkjunni. Því aðeinsti leiðtogi hennar í Moskvu, Kirill Patriarki, hefur stutt allsherjar innrás Rússlands hers í Úkraínu og sumir haldaði fram að kirkjan sé í rauninni hluti af áróðsmaskínu stjórnvalda.
Einmitt, en draumar, segir Bjarni, þú ætlar eitthvað að huga þeim. Hvað er planið?
Já, draumarnir, bara það mikilvægasta í lífinu Birta, það eru draumarnir og hérna, og ég, sko, mér datt í hug að fjalla í apríl þegar ég sá, eða bara svona stutta grein á vefnum hjá BBC mann sem að lét draumana sína rætast, heldur betur, hann festi, sko, þetta var sumari 1982, hann festi, sem sagt, 42 loftbelgi í garðstólinn sinn og ætlaði að fljúga ekkur 100 metra en enda á því að koma sko upp í næstu 20.000 feta hæð og hérna og flaug í 45 mínútur. Þetta er Larry Walters, kallaði Launcher Larry og hérna og það eru svona skemmtilegir svona furðufuglar eins og þetta nafn hefur maður heyrt áður og svo Eddie the Eagle, hérna skíðastökkvarinn, breski og svona alls konar típur sem að okkur langar að fjalla einhverja svona eitthvað öðruvísi, eitthvað sem að ekki er annars þar og er alltaf svo skemmtilegt og það er hérna og í þessari grein var sérst fjallað að tala líka við Jack Godfrey sem er ungur tónlistamaður, leikskáld sem að samti sérst söngleik upp úr þessu flugi Larry sem heitir 42 Balloons og var frumsýnt í Salford í Manchester á Englandi í lok apríl og er bara nýhættir í sýningu.
Og þú heyrðir í honum eða ekki?
Ég heyrði í honum og við fáum að hlusta líka á sko geggjuðu tónlistin í þessum söngleik sem að sko er alveg æðisleg og er svona og þetta gerist auðvitað 82 og hann vinnur svolítið tónlistina út frá því þetta er svona, það er svona Rocky Horror vibe svolítið í gangi, það er svona gítarhljómar og svona harmoníur, rosa skemmtilegt og líflegt, þannig ég lofa miklu stuði hérna eftir.
Við ætlum alls ekki að missa því, en svo er þetta, eins og þú segir, þetta söngleikur núna, en þetta á fleiri minni í menningarsögunu þekki. Maður hugsa hann teiknumyndina upp, til dæmis.
Já, það verið gerða sko margar bíómyndir, eða allavega tvær eða þrjár bara svona upp úr nákvæmlega þessari sögu, og, en síðan líka þetta svona þessi minni, eins og ég upp, sem er hérna, þú veist það sem að gamall maður, bara festir, hérna, festir blöður í húsið og svífur í burtu og er líka svona draumasaga, getum við sagt, af því að hérna og það snýst þetta allt ekki að gefast upp á draumunum.
Ég hafði ekki bara líka frábært veganestin í sumari, þetta verð síðasti þátturinn okkar í byli, við ætlum í sumafrí eftir þennan er.
Ég held það, við förum í góðum gírin í sumarið. En við ætlum nú fyrst, er það ekki að leifa Dænju að segja okkur frá hérna rússnesku rétttrúnaðarkirkjunni.
Og hingað hann komin, Dagný Hulda, já eins og við erum búin að tala þá er það draumandi sem rætast í seinni hluta þáttarins en það nú kannski ekki alveg leiðast þegar við þinni umfjöllum sem að snýst rússnesku rétttrúnaðarkirkjuna.
Einmitt, við ætlum að fjalla svona einn vinkil af allsherjar innrás Rússlandshers í Úkraínu og það er svona hvernig svona rússneska rétttrúnaðarkirkjan, sem sagt sá hlutina sem er í Rússlandi, svona fléttast inn í það.
Og þú ert með góðan mann sem að getur sagt þér allt þetta, einhvern innanbúða mann sem að er þar ekki lengur.
Einmitt, við getum alveg kallað hann Íslandsvin, þetta er hérna, þetta er fræðimaður og prestur sem vann lengi við hlið patriarkans í Moskvu, hann er frá Úkraínu og hann var hérna á Íslandi á dögunum. Ég reyndi að taka viðtölu hann þá, það gekk því mér ekki upp, en við spjöllum saman stuttu setna og hann svona segir okkur frá því svona hvernig sé búið að svona hvernig kirkjan sé notuð svona bara sem hluti af einhvern veginn áráðusmaskinu stjórnvalda í Rússlandi til þess að réttlæta það sem verið er að gera í Úkraínu. Og hann náttúrulega starfaði við hlið patriarkans í mörg ár sem er ráðgjafi, þannig það var mjög áhugavert svona að heyra hvað hann hafði að segja og svona hann sýna á þetta.
Einmitt, og hann býr ekki lengur í Rússlandi?
Nei, hann flutti það 2012, hann segir okkur betur frá því, hann svona, honum fannst að sjá í hvað stemdi, á hvað að fara og hefur ekki verið þar lengi, en svo gerðist það bara núna daginn að hann var svona formlega sviftur sínum réttindum og átti að mæta fyrir dóm en gerði það ekki.
Þorðið það einfallega ekki?
Nei, hann ákvæði að taka ekki þá átt.
Við skulum heyra sögunans.
Rússneska réttrúnaðarkirkjan er stærsta réttrúnaðarkirkja í heimi og með kirkjudeildir og undirdeildir víða heim. Flestar voru þær í Úkraínu. Áhrifa innrása Rússlandshers í Úkraínu gætir víða og líka innan rússnesku réttrúnaðarkirkjunar. Viðbrögð leiðtoga kirkjunar Kirils patriarka í Moskvu hafa vakið athygli og þykja ekki beint kristileg.
Of course I believe that the patriarch because I know him very well and I know how he contributed to this war. I believe he is one of the proponents of the war, of the key figures, the inspirer of the war.
Þetta Cyril Hovorun, prestur og fræðimaður frá Úkraínu sem starfaði árum saman innan rússnesku réttrúnaðarkirkjunar. Hann hóf feril sinn heima í Úkraínu en var síðar boðin staða ráðgjafa hjá áðurnefndum Kirill. Á þeim tíma var Kirill ekki orðin patriarki. Hann var erkibiskup í Smolensk og Kaliningrad í Rússlandi og yfirmaður alþjóðasamskipta rússnesku réttrúnaðarkirkjunar. Þegar Kirill svo varð patriarki 2009, fylgdi Hovorun viðmælandi okkar honum þangað og var áfram ráðgjafi. Hann starfaði við hlið patriarkans í 10 ár. Heimskviður rættu við Hovorun á dögunum. Þá var hann íbúin að vera hér á landi þar sem hann hitti meðal annarra Agnesi M. Sigurðardóttur, biskup Íslands. Hovorun þekkir vel til í höfuðstöðum rússnesku réttrúnaðarkirkjunar í Moskvu og hann þekkir Kirill persónulega. Hann telur að patriarkinn hafi ekki aðeins stutt innrás rússa í Úkraínu, heldur hafa hann einnig leikið líkil hlutverk við það að hvetja til hennar.
I even believe that he has inspired the Russian leaders like Putin, you know, to think in the terms of war, to think in the terms of...
Hovorun segir að Putin og patriarkinn vísi gjarnan til áreksturs menningarheima, sem stjórnmálafræðingurinn Samuel P. Huntington skrifaðum á 10. áratugnum. Það megi segja sem svo að þeir hafi komið þeirri hugmynd í verk og að það hafi verið patriarkinn sjálfur sem aðlagaði hugmyndina að Rússlandi, sett hana í rússnest samhengi. Það hafi á endanum leitt til innrásar í Úkraínu. Og eins og margir Úkraínumenn þá leggur Hovorun áherslu á það að innrás rússa í Úkraínu hafi ekki byrjað í febrúar 2022 heldur 2014 þegar Rússland sér innlimaði Krímskaga. Og innan kirkjunar varð Hovorun varviða að það fór að bera á ýmsum breytingum í aðdraganda innlimunar Krímskaga. Meðal hlutverka Hovorun hjá rússnesku réttrúnaðarkirkjunni var að aðlega menntastofnanir hennar að viðmiðum háskóla í Evrópu. Ákveðið var að aðlega kerfið samkvæmt svokölluðu Bologna-ferli. Það byggir á Bologna yfirlýsingunni og kveður á samanburðahæfni háskólamenntunar fólks í þeim Evrópuríkjum sem hafa undirritað hana. Hugmyndina baki er að auðvelda nemendum, kennurum og fræðimönnum að flytja sig á milli Evrópulanda og starfa utan heimalandsins. Hovorun segir að þetta hafi gengið mjög vel í fyrstu. Hann hafi fengið fullan stuðning frá Kirill patriarka. Það hafi meira segja gengið hraðar fyrir sig innan menntastofnana kirkjunar en hjá öðrum háskólum landsins að uppfylla ákvæði Bologna-ferlisins.
Сегодня мы знаем
Það hafi svo breyst.
Nowadays the things have changed.
Nú hafi Kirill formlega hætt við áætlanir að menntastofnanir kirkjunar uppfylli ákvæði Bologna-ferlisins. Að mati Hovorun er ekki lengur lögð áhersla á víðsýni og umburðalindi innan kirkjunar, heldur frekar á áróður rúsneskra stjórnvalda. Hóvörun ákvað á þessum tíma að hætta störfum hjá patriarkanum í Moskvu. Honum hafi orðið ljóst að endurbætur á menntakerfinu hafi ekki lengur verið forgangsverkefni patriarkans. Heldur hafi patriarkin sjálfur breyst og var orðin íhaldsamur og einangraður. Á þessum tíma í kringum 2012 hafi patriarkin svo byrjað að breyða út hugmyndina hinn rústneska heim eða rúski mýr af miklu móð.
I started observing this doctrine and I was really horrified.
It was Hóvörun varð skelfingu lostin þegar hann fór að kynna sér á hverju hugmyndinu hinn rústneska heim byggði. Hann segir frá því hann hafi reynt að sannfæra patriarkan að þetta væri feigðarflan, en hann hafði ekki erindi sem erfiði. Patriarkin hafi bara forherst í rústneskri þjóðernishyggju. Trúarbrögðin hafi ekki lengur byggt á hefðbundinni kristni, heldur verið nátengt stefnu stjórnvalda. Hugmyndin hinn rústneska heim byggir á því að stoðir hans séu rústneska tungumálið, menningin, réttrúnaða kirkjan, sameiginleg fortíð og auðmjúkt viðþorf til sigur spandamanna á nasistum í síðari heimstyrjöldinni. Hugmyndin felur líka í sér rétt fólks í nágrannaríkjum Rússlands sem hafi sterk tengsl við rússneska menningu tungumál og hefðir og að þann rétt beri að vernda. Það beri Rússland sér að gera. Og eftir að Hóvörun fór frá Moskvu 2012 reyndi hann að vara við hættunni á átökum milli Rússlands og nágrannaríkja.
Well, I felt sometimes like Cassandra, you know, warning people about things that would be coming, but not very much heard, you know.
Hann segir að sér hafi stundum liðið eins og Cassandru í grískri goðafræði, sem sá fyrir sér óorna atburði, en svo bölvun var lögð á hana að engin trúðenni. Hóvarun reyndi að aðvara fólk við stefnu kirkjunar, en fekk litlar undirtektir. En hvað rústneska réttrúnaðarkirkjan? Á Vísindavef Háskóla Íslands segir að gríska, serbneska, rúmenska og rústneska kirkjan séu þekktustu deildir réttrúnaðarkirkjunar. Hún sé alla Austur-Evrópu og einnig fjölmenn í Bandaríkjunum. Hvert ríki hefur sinn patriarka, en patriarkin í Istanbul er talinn fremstur meðal jafningja. Rústneska réttrúnaðarkirkjan svo fjölmennasta. Frá innlimun Krímskaga hefur réttrúnaðarkirkjan í Úkraínu reynt að skera á tengslin við þá rústnesku. 2018 sleit svo rústneska aftur á móti tengslin við Istanbul. En eins og áður kom fram er patriarkin þar álitin æðstur eða fremstur meðal jafningi eins og það orðað. Ástæðan fyrir þessu var svo að ný réttrúnaðarkirkja hafði verið stopnuð í Úkraínu og hún hlaut viðurkenningu patriarkans í Istanbul. Það sættu leiðtogar kirkjunar í Rússlandi sig ekki við. Í Úkraínu tilherir meiri hluti landsmanna einhverjum af söfnuðum réttrúnaðarkirkna. Það eru til margar myndir af Vladimir Putin Rússlandsforseta og Kirill patriarka saman. Það þekkt að vinir og kunningjar Pútins séu almennt ekki á flæðiskeri staddir fjárhagslega og þar virðist Kirill engin undantekning. Hann hefur sést með úr sem metið á rúmar 4 milljónir íslenskra króna. Hann ferðast á einkaþotu eða sér smíðuð skoteldum lúksusbíl. Þá fær kirkjan töluvert af fjármunum frá rússneska ríkinu og líka frá fólki í viðskiptalífinu og öðrum safnaðarmeðlumum. Patriarkin lýsti yfir stuðningi við Pútín fyrir forsetakostningar 2012 og finnur gildum og vesturlöndum eins og kvenfrelsi og réttindum hinsegin fólks allt til foráttu. Eftir að Hóvörun, viðmæland okkar, fór frá Moskvu 2012 hefur hann ferðast víða heim og starfað heima í Úkraínu. Hann hefur haldið fyrirlestra í háskólum víða heim, meðal annars við Háskóla Íslands, kennt guðfræði við Háskóla í Svíþjóð og unnið að rannsóknum við Yale og Columbia Háskóla í Bandaríkjunum, svo fátt eitt sé nefnt. Í september fekk hann þau tíðindi að patriarkin í Moskvu hafi formlega sviftan kjóli og kalli. Sakarefnið að hafa unnið fyrir réttrúnaðarkirkjuna í Istanbul. Hóvörun telur þó að raunverulega ástæðan sé sú að hann hafi opinberlega fordæmt allsherjarinnrás Rússlandshers í Úkraínu. Honum var gert að mæta fyrir kirkjulegan dómstól í Moskvu vegna málsins fyrir nokkrum mánuðum.
Well, I believe it was a sort of trick because the moment I crossed the Russian border, I think I will just disappear. You know, I'm pretty sure about that. And I would not even reach the court, you know, physically to be present to defend myself. And they, I mean, the court knew that. And nevertheless, they insisted that I should come for the court. I didn't go because it would have been suicidal.
Hofurinn ákvað að mæta ekki til Moskvu til að verja sig. Hann óttaðist að koma ekki lifandi til baka. Örlög margra þeirra sem gagnrýna stjórnvöld í Rússlandi eru að vera teknir af lífi. Stríðið því ekki aðeins í Úkraínu, heldur líka innan rússnesku réttrúnaðarkirkjunar að mati Hofurinn. Í störfum sínum sem prestur hefur Hofurinn lagt leið sína á víglínuna í Úkraínu. Hann segir að hann hafi upplifað sig öruggari þar en innan rússnesku réttrúnaðarkirkjunar í Moskvu. Hann útskýrir að á víglínunni getan verið vissum að óvinurinn sé fyrir framanan, ekki fyrir aftanan.
Because you know, in the front line you have your enemy in front of you, not behind you.
Hofurinn ekki fyrsti prestur rússnesku réttrúnaðarkirkjunar sem sviftur kjóli og kalli vegna andstöðu við hernaðinn í Úkraínu. Hann segir að innan kirkjunar sé það dauðasynd að hvetja til friðar milli Rússlands og Úkraínu. Hann bendi þó á að brottrekstri sé yfirleitt snúið við, annars staðar, eigin við presta í útlöndum.
Really to speak for peace, about peace in the Russian church is like, you know, a deadly sin. People or priests get defrocked immediately if they begin speaking publicly about peace.
Eins og áður kom fram hafa söfnuðir í Úkraínu sem áður voru tengdir rússnesku réttrúnaðarkirkjunni brotist undan henni. Slíkt hins vegar mun erfiðar fyrir söfnuði í Rússlandi. Jóhann Búrdín, prestur í Rússlandi, hefur sagt frá því í viðtölum að hann hafi ekki getað annað en gagnrýnt innrásina í Úkraínu og einu sinni kallaði hann hernaðin í Úkraínu Bræðravík. Þetta fréttist til lögreglunar sem kom á yfirherðan og sektaði. Þá fekk hann viðvörun að ef hann héldi sig ekki á móttunni, hann dreginn fyrir dóm. Búrdín núna orðin prestur á samfélagsmiðlum og reynir þar að laða til sín safnaðar meðlimi sem get ekki samsamað sig stefnu kirkjunar. Þú skalt ekki morð fremja. Þannig hljómar eitt boðorðana tíu. En hvernig réttlæta leiðtoga rússnesku réttrúnaðarkirkjunar dráp á almennum borgurum í Úkraínu?
Well, the favorite response of Patriarch Kirill when he's asked such questions is that in the past, you know, when Russia protected itself, it killed. And the Russian soldiers killed its enemies.
Kirill Patriarki hefur svarað þessu þannig að í gegnum tíðina hafi rússar varið land sitt og drepið hermenn óvina. Útskýrir viðmælandi okkar. Þá sé Alexander Nevsky, sem var prins á miðöldum, í miklu uppáhaldi hjá patriarkanum. Hann einn dýrlinga rússnesku réttrúnaðarkirkjunar og þekktur fyrir að hafa frekar vilja horfa til austurs heldur en til vesturlanda. Hofurinn bendir á að leiðtogar bæði rússneska ríkisins og kirkjunar vilji einmitt fjarlægð við vesturlönd.
They declared kind of a complete a total war against the West and they try to align, you know, with the Eastern powers, primarily China.
Hofurinn segir þó erfitt að skilgreina hvað nákvæmlega felist í stríði gegn vesturveldum. Ljóst sé þó að í því felist andstæða við næstum því allt vestrænt. Það eigi líka við lýðræði. Rússar efli tengslin við stjórnvöld annara ríkja sem séu ekki eins frjálslynd og að persónur eins og áðurnefndur Alexander Nevsky veiti þeim innblástur. Kirkjan leggist á árar með ríkinu og haldi og lofti fyrri afrökum í stríðum rússa sem leiðtogar þess í dag segja að veri sé að endurtaka.
They kill enemies. They also invoke, you know, the World War II. When Russia fought Nazism and the Russians believe that they are fighting Nazism, the Ukrainian Nazism as they present it.
Mikið talað það hvernig rússar hafi barist gegn nazisma í seinni heimstyrjöldunni og sumir rússar trúi því að þeir séu að berjast við nazista í Úkraínu, líkt og stjórnvöld haldi fram, segir Hofurinn. Ég spurði hann að því hvort sóknabörnum væri að fækka vegna stuðningsleiðtoga kirkjunar við innrás í Úkraínu. Hann sagði erfitt að svara því. Það sem erfitt væri að treysta tölfræði í könnunum í Rússlandi. Það væri þó ein nýleg könnun sem sýndi að færri mæti í messur en áður. Hann útskýrir að viðhorfi fólks í Rússlandi til kirkjunar megi skipta í þrennt. Í fyrsta lagi sé það hugmyndin að tilheyra kirkjunni. Í öðru lagi hugmyndin að trúa og í þriðja lagi að haga sér samkvæmt boðskap trúarinnar.
Most Russians, the majority of them, they kind of belong to the church. They identify themselves.
Flestir rússar tilheyri því sem nefnt var fyrst, að tilheyra kirkjunni, segir Hofvarun. Þetta sé spurningum sjálfsmynd frekar en að trúa endilega á Guð. Það séu því margi sem tilheyri kirkjunni en mæta ekki endilega oft til messu. Það séu færri sem yfki þau trúabrögð sem banniða að drepa náungan. Trúabrögðin sem kirkjan bóði í dag séu frekar pólitísk og inn í þau flettist stefna stjórnvalda. En það hve margir upplifi sig sem hluta af kirkjunni gerir fólk innkeift fyrir hugmyndafræðinar. Þannig kallar Hofvarun pútínisma. Þar sé lítið á forseta landsins næstum því sem guðlega veru og rússneska ríkið sem heilaga stofnun. Það sama í viðum innrásina í Úkraínu, hún sé alltaf í heilög. Pólitíkin sé klætt í trúarlegan búning.
The current ideology of Putinism, it has this religious kind of appearance.
Hofvarun telur mikið verk fyrir höndum innan rússnesku réttrúnaðarkirkjunar. Það þurfi eiginlega að fara í trúboð og kenna fólki aftur hefðbundna kristni. Kirkjan hafi gert trúabrögðin pólitísk og það að mati Hofvarun helsta syndennar.
One has to really to missionize, you know, to perform a mission among those people to convert them back to normal Christianity, as it were, you know. So it's an additional task and it's a challenging task. Just, you know, explaining to people political reasons why they should not support Putin, it's not enough anymore. The church made it a sacred thing, a political religion. That was the major input of the church and that is the main, I think, crime of the church to turn the war this totalitarian kind of attitude to a sort of religion.
Þá ætlum við að snúa okkur að allt öðru. Eins og boðað var hér í upphafi þáttar ætlar Bjarni Pétur nú að segja okkur frá draumunum sem rætast.
Yeah, so I found the story on the internet about 6 years ago. I don't really know what I was doing. It was one of those kind of late night internet spirals where I think at the time I was looking for something to write about and I just discovered this story. And I just really connected with it at the time. It's such a fascinating story. It was one of those stranger than fiction type stories where every detail seemed to be kind of crazier than the last.
Leikskáldið og tónlistamaðurinn Jack Godfrey rambaði á söguna á Larry og netinu og segist strax hafa fallið fyrir henni og þessum forvitnilega og undarlega manni sem reyndi allt til þess að láta drauma sína rætast. Og hann segist hafa tengt við þessa sögu sjálfur því hann hafi vilja sanna fyrir fjölskyldu og vinum að hann gæti staðið sig og slegið í gegn sem tónlistamaður og leikskáld í Lundunum og látið sína eigin drauma rætast.
Which I really connected with. Because at the time I just moved to London and I had this dream of being a professional composer and I wanted to prove everyone wrong. Everyone's saying, oh, are you sure you're going to be able to do that? It's quite a difficult thing to do. So I really connected with this story on a personal level.
Some people never figure out what they want. So if you've got a dream, you chase it down with all your heart. I've always known it, really known it, but they'll never see. Up in the clear blue sky is where I'm supposed to be.
En áður við höldum lengra skulum við kynnast sögu hetjun okkar svolítið betur, honum Larry Walters, sem fékk sínar 15 mínútur á fræð fyrir þetta uppátæki sitt. að festa 42 heliumblöðrur í garstólin sinn og svífa burt á vit ævintýranna og örlagana. Þetta hafði verið draumur hans alla tíð að fljúga. Fyrst hljópa í grasinu með hendurnar út í loftið og svo þegar hann var orðinn 13 ára fór hann í búð með pappa sínum og sá veður belgi hanga í loftinu og fekk þá hugmyndina því að festa belgi í garstólin sinn og fljúga. He was barely 13, just a teenage kid walking through the door of a military surplus store. And he saw something there in the cheap colored light through the posters of the Hawker Typhoons. Yeah, up on the wall something caught his eye, a cluster of balloons, a cluster of weather balloons. It was a stupid teenage dream. En garðstóll og heliumblöðrur voru þetta ekki fyrsti kostur. Larry langaði til þess að fljúga orustu flugvélum í Víetnamstríðinu og skráði sig í herinn. Og til Víetnam fór hann en ekki í neina orustu flugvél, heldur vann megnið af sinni herþjónustu sem kokkur. Larry Walters hafði margt til þess að bera til að verða úrvals flugmaður, en eitt af mikilvægasta vantað upp á, sjónina. Orustu flugmenn þurfa að vera haugfránir og sjón þeirra þarf að vera upp á tíu, en það var hún ekki hjá Larry. Hann var því hafnað af hernum og ljóst var að draumurinn að fljúga orrustuflugvélum yrði ekki að veruleika. Well, I guess you've got to learn that this life is cruel and nothing's guaranteed. Jack Godfrey segir að saga Larrys sé svo heillandi því hann hafi neitað að gefast upp og hann sé því svo góð fyrirmynd þó uppátækið sé kannski sérstakt. What if there's a way to get what you want? Would you break all the rules? Would you listen to the voice? Would you do what it took to succeed? Would you break all the rules? Would you listen? Larry Walters fór að vinna sem flutningabílstjóri en draumurinn lifði og snemma árs 1982 þegar hann var 33 ára fór hann að leggja drög að fyrstu flugferðinni. Hann og kærastans Karol eyddu aleigunni að kaupa 10 stóra loftbelgja sem voru á 3. metra í þvermál, heliumtanka og fallhlíf og þar með var allt saman tilbúið. Allt nema það sem átti eftir að vekja einna mesta athygli við þetta furðulega uppátæki hans, garðstóllinn, sem hann var síðar kenndur við alla tíð. Þann annan júli 1982 festi hann 42 loftbelgi við stólinn í garðinum heima hjá tengdamömmu sinni í San Pedro einu úthverfa Los Angeles. Hann hafði með sér talstöð, samlokur, 2 lítra kókflösku, kippuða bjór, myndavél og auka gleraugu sem var eins gott því hann misti gleraugun af sér skömmu eftir flugtak. Hann tók því þó af stillingu eins og heyra má á þessum samskiptum hans og kærustunar Karol sem var ekki eins róleg. Larry hækkaði flugið mun hraðar en hann reiknaði með og fékk við lítið ráðið, sem skýrir kannski áhyggjur kærustunar. Þetta mikilvægasta sem hann hafði meðferðis var loftbyssa sem hann ætlaði að nota til þess að stýra loftfarinu og á endanum lækka flugið með því að skjóta og sprengja örfáa belgi svo lendingin yrði ekki svo harkaleg. Larry stemdi alltaf að því að komast upp í 100 feta hæð og að flugið yrði stutt, líklega ekki nema bara nokkra mínútur. Hann skipulaði samt allt í þaula, fékk félaga sína til að gera flugmála yfirvöldum viðvart og það reyndist full þörf á því. Því þegar hann var kominn í loftið fékk hann ekki við neitt ráðið. Hann sveif herra og endaði á því að komast upp í rúmlega 16.000 feta hæð. En algengt að stórar farþegaþotur fljúi í 20-40.000 feta hæð. Og þar auðvitað næstum ólíft, loftið þunnt og mikið frost. Flugmenn minnst 2 farþegaþóta tilkynntu torkennilegan hlut á flugi og það var ekki fyrir en eftir rúmlega 40 mínútur þegar Larry átti orðið mjög erfitt með að anda að hann hófst handað við að reyna að lækka flugið og komast aftur niður. Það gekk ekki þrautalaust því þegar hann ætlaði að skjóta á blöðrurnar misti hann loftbyssuna og þar með þá litlu stjórn sem hann hafði. En til allrar hamingju fyrir Larry náði hann að sprengja nokkra belgi og lækkaði því flugið hægt og rólega. En lendingin var harkaleg. Blöðrurnar og farið festust í rafmagnslínum og við það sló rafmagnin út á nokkuð stóru svæði við Long Beach í rúmlega 20 mínútur. Larry tókst að komast niður og var handtekinn fljótlega eftir það fyrir nokkur lögbrot en var sleppt fljótlega. Uppátækið varð fjölmiðlamatur í marga daga og Larry var boðið í spjallhætti meðal annars til Davids Letterman á CBS sjónvarpsstöðinni.
Hi there, welcome back to the show. We have a fine program for you folks tonight. Last week, a man from Southern California grabbed the attention of the world when he fulfilled a dream he had had for 20 years, a dream of soaring 3 miles straight up in the air, sitting in a lawn chair. We're delighted to have this gentleman with us tonight. Please welcome Larry Walters.
Þar lýsti Larry í smáatriðum, fluginu og talaði hvernig hann hafði fulla stjórn á loftfarinu og áhorfendur hlóðu því það var ekki tilfinning þeirra sem fylgdust með fréttum af
flugferðinni.
Og það var ekki síst formlegt talan sem loftfarið, teimi sitt á jörðu niðri og allt skipulagið sem gladdi áhorfendur.
And you just shot the balloons out and that caused you to come down?
Well, it was carefully. I shot the outer balloons out first.
I knew what I was doing.
En Larry sagði að flugið hefði gengið eins og í sögu, þrátt fyrir allt og að gamall draumur hans hefði ræst.
And it survived that and I knew it could fulfill my dream.
Og það var öðru fremur þessi draumur Larrys og löng baráta hans við að láta hann verða veruleika sem dró unga leikskáldið og tónlistamanninn Jack Godfrey að Larry. Hann fór að leggja drög að söngleiknum fyrir 6 árum og hann var frumsýndur í Salford í Manchester á Englandi í lok apríl. Jack Godfrey segir að í grunninn fjalli söngleikurinn drauma og eilífa viðleitni okkar flestra til þess að láta það rætast.
So I think that he, for me, is someone he represents that kind of idea of like if you have a dream, you need to do whatever it takes to make it come true if it matters that much to you.
Larry er hetja í söngleiknum, en eins og við heyrðum í viðtalinu við David Letterman og fleiri á þessum árum hefur furðufugl frekar en hetja verið það fyrsta sem kemur upp í huga flestra. Jack segir mjög margt í sögu Larrys sem sé skemmtilegt að leika sig með í svona söngleik. Því hann hafi upplifað mikinn mótbyr og farið sínar eigin leiðir til þess að berjast á móti straumnum. Hann segir að viðbrögð áhorfenda við sýningunni hafi verið framar sínum björtustu vonum.
The reaction has been amazing. It's been so great to see the way the audiences have responded to the show. And this has been something that I've been working on for the last 6 years. So, you know, when it came to the first performance, I was very, very nervous. And scared about how people were going to react because it's such a personal show to me. But it was amazing to see the reaction of the audience. I think people really connected with it. And obviously it's kind of like an emotional show, but it's also...
Tónlistin leikur eðli málsins samkvæmt stórt hlutverk í söngleiknum. Jack samt hana sjálfur og sagðist fyrst og fremst hafa hugsað hana út frá tónlist þess tíma sem Larry vann sín afrek á 9. áratugnum. Og allir þeirri dýrð sem á honum fylgdi í tónlistinni.
So because this story and the flight took place in the 80s, I really wanted to kind of infuse the score of the show with this kind of 80s inspired musical language. So to me that meant kind of big beats, massive harmonies in the vocals, and then lots of kind of like emotional, you know, piano chords and strong guitars. So I really wanted to set it in this kind of like 80s inspired world.
Og söngleikur er ekkert án ástarsögu sem er svo sannarlega til staðar í þessum söngleik 42 Balloons. Jack segir að Carol, kærasta Larrys, hafi leikið stórt hlutverk í því að láta draum hans verða veruleika. Hún fjármagnaði verkefnið og Larry hefði aldrei tekist þetta ánefni.
It's fundamentally a story about this person who has this big dream and wants to take on the world. And actually as well, it's a story really about Larry and his girlfriend Carol and together their relationship and their love for each other is what kind of inspires the whole dream and motivates the dream to come true.
And I guess you have, like Larry, bigger dreams for the show. What are you dreaming of?
Yeah, It really is, you know, to use the cliché, a bit of a dream come true.
Jack segist hafa eins og Larry stóra drauma hversu langt þessi söngleikur geti náð. Hann sannfærður að stærri svið en í Salford í Manchester bíði, því þessa sögu þurfi sem flestir að heyra og sjá á svið.
I'm trying as much as possible to be able to just enjoy the moment and enjoy the experience of the show being on right now and not get too caught up in wondering about what the future will hold, but I just want the show to be able to reach as many people as possible, and however we can achieve that, I would love for as many people to see it as possible.
Flugferð Larrys var fyrirmynd margra sem reyndu að leika þetta eftir, með mjög misjöfnum árangri, og sumir líðu ekki flugferðin af. Það hafði verið gerðar myndir byggðar á sögunni, kvikmyndir í fullri lengd, en hugmyndir og minni hafa líka verið sótt í söguna, og þekktasta dæmið það er líklega Pixar teiknimyndin Upp. Þar sem eldri maður bindur blöðrur í húsið og allt sitt og svífur burt.
So long, boys!
Og í teiknimyndinni eins og hjá fyrirmyndinni snerist allt drauma og leiðir til að láta það rætast. Söguþráðurinn í teiknimyndinni var hálf sorglegur. Söguhetjan var gamall maður sem misti konuna sína og reyndi allt eins og hann gat að uppfylla drauma þeirra beggja. Sem svo tókst og allt endaði vel. En það var ekki þannig hjá Larry og Carol, því þau hættu saman nokkrum árum eftir flugferð Larrys. Hann hætti í vinnunni sem flutningabílstjóri og vann sem öryggisvörður í nokkur ár, en gekk illa að fóta sig í lífinu. Og árið 1993, þegar hann var 44 ára, framdi hann sjálfsmorð í skógi nærri Los Angeles þar sem hann bjó lengst af.
Larry starts walking away, says he needs some air. Carol says you get back here, Larry. You're not going anywhere at this time of night. And then he's out of sight.
Jack Godfrey, sem samti söngleikinn, segir þetta sorglegan endi á lífi Larrys og hetjudáðir hans ættu að verða öðrum fyrirmynd. Hann vill að þetta sitji eftir hjá áhorfendum því þetta sé það mikilvægasta í lífinu, að gefast aldrei upp á draumunum sínum.
It was all so right, but it wasn't meant to be like this. We weren't supposed to be like this. No, how did it come to this? Oh, Carol, what's it all come to? And there's a man in the sky with a look in his eye like he's the king of the whole wide world.
I think as the show goes on, we find that his dream doesn't come true in the way that he expected. But I think that fundamentally the message of the show, as we see towards the end of the show, Larry's dream inspired people who he never really expected to inspire and never have thought about inspiring. And I think really the message of the show is that when we follow our dreams in our life, we can inspire and touch people that we would never think about and never hope to think about. So it's really just a show about the power of dreams and how we should all, you know, pursue our dreams if we really care about them and that they really matter to us, because the act of pursuing your dreams can really have a positive impact on the world. And dreams are special things that we need to, you know, cherish and hold on to.
Þetta verða lokaðurinn í þessari þáttaröð af heimskuðum, Bjarni Pétur.
Já, en þátturinn, við erum ekki alveg að kveðja, hann verður svona í öðrum búningi í sumar og sumar heimskuður, það sem við svona gerum upp það helsta sem við höfum verið með í vetur.
Já, það verður áður flutt efni, en svona kannski aðeins í nýjum búningi og búið að tvinna saman svona sumarþætti, eins og þú segir.
Já, já, svona sparistöffið, eitthvað sem við erum búin að velja saman og eru hérna spennandi að raða því upp og þetta verða 11 þættir, alveg fram í ágúst.
Já, smá svona þema þættir sem við alltaf.
Mm-hmm.
En það rétt, svo ætlum við að byrja aftur. 31. ágúst hefjast nýjar heimskuður í aust.
Hlakka til, takk fyrir að hlusta í vetur.
Should have joined you up there. at your chair and then you'd see it was you and